Kaixo, egunon, Nerea.
Egunon.
Zer moduz hau, Nerea?
Ondo, pixkat urduri, baina
bueno,
ondo.
Zu lasai jarri, eh? Hane, esango digun Nerea lasai egoteko. Eta esplikatuko digu lasai asko zer den displasia fibrosoa. Hori da, displasia fibrosoa da, Nere, zure burua uste nagusia. Denok bizi gara COVID-ari begira, baina
Dai.
Beste gaitz asko bada munduan. Eta gaitz horietako bada displasia fibrosoa. Konteko zu zer den, esplikai ezu gure entzulei zer den hau, Nere?
Bai. Displasia fibrosoa gaixotasun arraro bat da. Eta ohiko ezurra zuntz ehunez ordezkatzen da. Eta ondorioz, ezurra askoz hauskorragoa bihurtzen da. Honek eragiten dau min kronikoa, hausturak, ibiltzeko zailtasunak. Eta batzuetan, garezurreko ezurra afektatuta baldin badago, kasu grabetan ikusmena edo eta entzumena begaldu leke. Baina, gauzatxo bat, honekin batera lotuta, gube ordezkatzen dugu beste gaixotasun bat, eta da McCune-Albright sindromea. Hau da, gutxienez, gorputzean bi alterazio eman behar die McCune-Albright izateko. Azalean, ezurrean, edo sistema endokrinoan. Ezurretan bada, displasia fibrosoa eukiko dugu, azalean badin bada, gorputzean urbanak, eta sistema endokrinoan, ba, bost, edo alterazio tertatzen dira.
Zuk nere orain 53 urte dituzu,
bai.
Noiz diagnostikatu zizuten eta zein da zer eragin dizu, nola zaude?
Ba, beira, neri diagnostikatu zosten 5 urtekin, ze nere gurasoak konturatu ziren, ba kojoka hasi nitzala eta hasi ziren ba mediku bila eta medikuak ba ez egiten zen neukan. Baina bueno, froga batzuk eta biopsia bat egin ondoren ba ohartu ziren medikuak ohartu ziren zala displasia fibrosa. Eta nere bizita izen da, ba bizita nahiko normala, bueno, normala niretzat, nere normalidadia normala, baina 21 operazio izan ditu nere bizi guztian, danak ezurretan, zeren nere afektazioa ezurretakoa da, eta, bueno, ba, gaur egun, ba, mina izaten dut, eta ibiltzeko batzutan zailtasuna behizaten dut, beste batzutan ondo goten, baina beste batzutan ez. Eta bueno, ba ondo, baina nire normalidadean.
Zure normalidadean, baina bizitzan zehar, zure inguruko jendeak asko sufritu du, zuk eta zure ingurukoak ere bai, ez da?
Bai, batez be nire gurasoak eta nire familia guztiak, nire anaiak, nire izeba osabak, bai, ze gaixotasun arraroa da, eta oso ez ezaguna da, eta nire guraze inork ezotan esplikatzen zezan gaixotasun hau. Lehenengo azalpena izan zen, tumor bat neukala. Karo, guk tumorra beti asokiatzen dugu, gauza negatibo batekin. Tumorra berez, askundea normal bat da, ez? Baina, karo, lehenengo zirrara hori, diagnostikoa moten dutzen zirrara hori nire gurasoen zat izan zen, ba, nik ustot, ja, 50 urtekin eta galdetzen notzen nian gurasoei nola pasau zeben nire prozesu hori dana, ondiokan nire aitzaitan eramai malkuak jauzte jakuen.
Kontxo.
Ja. Gero gainera, gaixotasun hau haurdunaldian sortzen da, ez da? Genetikoa da, ez da hereditarioa, baina haurdunaldian sortzen denez, eta zure ama beti errudun sentitu izan da?
Bai. Eta ez bakarren erama, amatxo guztiak. Ze gaixotasuna ondo azaldu bia da. Baina medikoak guztiak ez dakite ondo azaltzen. Ze, jakin behartago bebai, 7000 gaixotasun arraro darela munduan. Eta medikoak ez daukatela guztia jakin beharrik, ez? Baina importantia da ezagutza izatea.
Bai.
Gure gaixotasuna gertatzen da, 20. Kromosoman gen baten mutazio baten ondorioz. Eta orduan, tejido sanoak sortu beharrean, tejido gaixoak sortzen dira. Mutazio hori zenbat eta lehen hau sortu, fetuan barruan, sortzen dagonean, tejido gehiago izango dira afektauta. Eta berandu emoten baldin bada, ba tejido gutxi egongo dira afektauta.
Arigarizketan displasia fibrosoari buruz, nire lehen esate genuen, aipatzen genuen, sufrimendu horrek eraginda, zerbait egin behar zenutela erabaki, eta elkartea sortu zenuten, ez da?
Bai. Bera, 50 urte arte, gizurra dirudi, baina nik ez dut ezagutu. Inobe, nire gaixotasun berdina zaukanik. Eta ja, ba, adin horrekin, ba, ez dakit izaten da momentu berezi bat, edo? Eta azinitzen interneten begira jo, ba, aber, norbait ezagutzen dut. Zein da nire zahartzarako bizikalitatea? Eta azinitzen begira eta begira, Eta topatu neban, Italian elkarte bat, zintzinin izan kontaktuan beraiekin, eta konbidatu zosten Birminghamera ba, kongresu batera. Eta han, ezagutu neban lehenengo aldiz, nire gaixotasuna zauken pertsonak. Eta momentu hori izen zan eretzat, deskribazina. Ez? Eta handi bueltan, zenarraketanik, erabaki ginoan ja hemen zehuzun jarra zobala, ezin txala, ez dala posible gaur, gaur egun ez egotea elkarteik, eta animatu ginean, bidai hori Birminghamengo izan zen azaroan, 2017ko azaroan, eta 2018ko urtarrilan elkartea sortuta zegoen.
Eta elkartea horrekin, Espainiar Estatuko lehenengo kongresua, nahiko egin berria duzu, Burgosen, ez da, azaroan edo? Zenbat elkartu zineten, edo badaukazu daturik Espainiar Estatuan zenbate daukazuen gaitza, Euskal Herrian zenbatek?
Bai, beira. Gauza bada, estadistikak esaten da dena, baina beste gauza bada guk dauzkagun datuak, ez? Guk dauzkagun datuak bakarri die gure elkartera datozten pertsonek. Euskal Herrian bakarrik gare lau elkartean, lau pertsona. Nik dauka displasia fibrosa eta beste hirurak daukate Makun-Olrai sindromea. Eta elkartean, izango gara guzti da gutxi gora bera 60 bazkide, eta hoietatik 28 pertsonek eukiko dugu gaixotasuna. Intzidentziak esaten da, Euskal Herrian egon geinkela displasia fibrosa, ezurretako gaitzakin bakarrik 75-150 pertsona. Eta sindromearekin 3-20 pertsona da.
Bueno, esango dugu nazioarteko kongresu bat antolatu nahian zabiltzatela, Bergaran ez da?
Bai.
Bai.
Gu nahi dugu. Baina, egon ginean ia joan zan urtean Florentzian, han izan zan laugarren nazioarteko kongresua, bagu joan ginean gure indar guztiakin, ba Bergaran nahi zan kongresua. Dize, claro, kongresua dekitzen balin badie, Donostin, ero Madriden, ero olako hiriburuetan, nik usten dut, ez diela ikusten, ez? Gaina hain jende gutxiga, baina guk esategin, joan, Bergaran izan bau, honek sekulako oi hartzen aukidea da. Eta, bueno, ba, proposamen horrekin joan ginean Florentziara, mediko adituekin eta partzuergoko parteidekin itzen ginean, baina Amerikarrak ez dauke besu aukertzeko eta urrengo kongresu izango da Estatu Batuetan. Bueno, ba, gu Estatu Batuetara jungo ga, eta berriz aldarrikatuko Bergarako
kongresua, ez?
Kongresua, bai.
Bai, bueno, desango dugu, orain ikerketarako dirua bildu nahian zabiltzatela, bai. Eta dirua biltzeko liburu bat kaleratu duzula, Mateo bai. Izeneko opari bat. Bai. Ze kontatzen du liburuak, nere?
Mateo gu gara, ez? Gaixotasuna dugunok gara Mateo. Mateo kontatzen dau bere bizitza 10 urte bete arte. Jaiotzen danetik 10 urte bete arte. Baina ipuina bizati dauzka, alde batetik ipuina bera eta beste aldetik emozioak lantzeko fitxak. Zer lortu nahi du? Ba, ez du nahi ume gehiago bakarrik sentitzea. Ez balima dago beste umerik ezagutzen edo ez balima dago beste pertsonerik ezagutzen, behintzat hor dauka Mateo, ez? Gaixotasuna bizteratu nahi dugu, eta horrekin bebai dirua batu. Lehen komentatzen dut, ipuina ez daukala bizati, balde batetik ipuina eta besteak emozioak lantzeko fitxak. Ze, gaixotasuna daukaten aurrak zoriontsuak bia. Horrela jaio dira, eta hori da beraien normaltasuna, hori da gure normaltasuna. Baina batzutan, mugak eta oztopoak bebai gainditu bia ditugu. Eta laguntza behar izaten dut, hartarako sortu ditugu, ba, emozioa lantzeko fitxak, ez? Ba, beldurra, erlajatzeko momentua, ba, edozin operazin euki behar baldin bu, ba, oso urduria gota horbat, erlajatzeko, beldurrak entzeko, gure objetiboa lortzeko, eta horrek sortu ditu, Mireia Soba psikologoak, eta bene-benetan, ez bakarri guretza, baizik eta ume guztientzat oso fitxa baliagarria dira.
Bai, bueno.
Eta 9 hizkuntzetan kaleratu duzue, Mateo izeneko pari bat, elkartea dauden herrietako hizkuntzetan, ez? Euskara, gaztelera, katalaneraz, galizieraz, ingleses, frantsesez, italieraz, holandesez eta portugesez.
Bai.
Eta nola ari zarete saltzen?
Bueno, bagabiz, Euskal Herrian eta batez be Bergan, nik uste dut ez dagoela Berganan etxe bat ez daukana bere ipuina, ez? Eske... Olako errixaga, oso solidarioa danakin aurreko Senegaleko umiekin, seguru nago Euskal Herrian diru asko emango dala, eta gurekin be bai, ba batez be Bergaran eta Euskal Herrian jendia gurekin dago, ez? Bai, 9 hizkuntzatan, ba gutxienez euskera, gaztelera, gallego eta katalana, ez? Eta saitu beste hizkuntza horietan, ze elkartiak dauden tokiak dielako, ba Brasil, Estatu Batuak, Inglaterra, Holanda, Italia eta Frantzia.
Eta nere, elkarrekin ere tratua egin duzu, ez, diburua saltzeko?
Bai. Gurean arte gure kabuz egonka saltzen, ba, kalian, edo Bergarako zeian baten, edo Bergarako dendak be bai uzten digute beraien eskaparateak liburua saltzeko, baina ja heldu gara adostu dugu, eta urtarrilan erdi aldera elkarreko dendatan erosial izango da liburua.
Eta bildutako dirua ikerketarako, ez da? Zer, bai. Ikerketak eta ari dira egiten edo?
Bai, ari dira egiten, geixenak Estatu Batuetan, beste ikerketa bat ari da itxen Italian, beste bat Kanadan, eta gu nahi dugu hemen sustatzea, hemen hastia ikerketa bat, ideia batzu badauzkagu, batez be bat, baina oin martxan jarri behar da.
Ba, nire harri eta ea Mateo izeneko opari bat liburuarekin, diru mordoska bat biltzen duzuen, displasia fibrosoaren ikerketarako, eskarrik asko eta besarkada bat,
bai.
Eta gure entzulei esango diegu, ba, zuei buruzko informazio gehiago jasona izatera, ba, elkarteren web gunean sartu litezkela, irubebikoitz.displasiafibrosa.es.
Hori da.
Osondo.
Ba, nik bakarrik eskarak eman nahi dotzuet, ba, gure elkartia biztaratzeko eta gure liburutxua bebai jendari aurkezteko. Mila esker, bihotz bihotzez.
Ez horregatik, nire harri eta musion dibat, eguberrion.
Agur.
Agur nire.